Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med popoldanskim nagovorom. Sveta nazareška družina je zgled, ker se pogovarjajo, si prisluhnejo. Sveti oče z mislimi pri vseh družinah, še posebej pri tistih, ki trpijo. Ordinarji svete dežele, ohranjati pogled vere in prepoznati znamenja upanja. Pričevanje smetije iz Betlehema. Nočem sovražiti, biti moramo odsev Boga. Prisluhnili bomo nadaljevanju papeževe poslanice za 58. svetovni dan miru.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi festeggiamo la Santa Famiglia di Nazaret.
Danes praznujemo sveto nazareško družino. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred popoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo nedeljo svete družine.
Il Vangelo racconta di quando Gesù dodicenne.
Evangelij pripoveduje o tem, da se je 12-letni Jezus ob sklepu letnega romanja v Jeruzalem izgubil in Marija ter Jožef sta ga našla v templju, kjer je razpravljal z učitelji postave. Evangelist Luka pripoveduje, kako je bilo Mariji pri srcu, ko je vprašala Jezusa. Otrok, zakaj si nama tako storil? Glej, tvoj oče in jaz sva te z bolečino iskala. Jezus ji odgovori, kako da sta me iskala, ma nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta. Gre za, rekel bi, skoraj običajno izkušnjo družine, kjer se menjavajo mirni in dramatični trenutki. Zdi se kot pripoved družinske krize današnjih dni o težkem mladostniku in o staršema, ki ga ne uspete razumeti. Ustavimo se in poglejmo to družino. Veste, zakaj je sveta nazareška družina zgled? Ker je družina, ki se pogovarja, ki si prisluhne, ki govori. Najpomembnejši element za neko družino je pogovor. Družina, ki se ne pogovarja, ne more biti srečna družina. Lepo je, ko mati ne začenja pogovora z učitanjem, temveč z vprašanjem. Marija ne obsoja in ne sodi, ampak skuša razumeti, kako s poslušanjem sprejeti tega tako drugačnega sina. Kljub temu prizadevanju pa pravi evangelij, da Marija in Jožef nista razumela besede, ki jima jo je rekel. In s tem pokaže, da je v družini pomembneje poslušati kot razumeti. S poslušanjem damo drugemu pomembnost. Priznamo njegovo pravico samostojno biti in misliti. Otroci to potrebujejo. Vi starši dobro premislite. Prisluhnite otrokom, to potrebujejo. Najbolj ugoden trenutek pogovora in poslušanja v družini so obedi. Lepo je biti za mizo in se pogovarjati. To lahko razreši številne probleme, predvsem pa povezuje generacije. Otroke, ki se pogovarjajo s starši. Vnuke, ki se pogovarjajo s starimi starši. Nikoli ne ostanite zaprti vase ali še slabše z glavo ob prenosnem telefonu. To ne gre, nikoli, nikoli, nikoli. Govoriti, poslušati se, to je pogovor, ki dobro dene in ki daje rast. Družina Jezusa, Marije in Jožefa je sveta, pa vendar smo videli, da tudi Jezusova starša ga nista vedno razumela. Razmislimo o tem in se ne čudimo, če se kdaj zgodi v družini, da se ne razumejo. Ko se nam to zgodi, se vprašajmo. Smo se med sabo poslušali? Se soočamo s težavami tako, da se med seboj ne poslušamo, ali pa se zapremo v molk, včasih v užaljenost, v ponos? Si vzamemo čas za pogovor? To, kar se danes lahko naučimo od svete družine, je medsebojno poslušanje. Izročimo se Device Marije in jo prosimo za dar poslušanja za naše družine.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
O molitvi in blagoslovo je papež Frančišek dejal.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Un cordiale benvenuto a tutti voi romani e pellegrini.
Prisrčno dobrodošli vsi vi, Rimljani in Romarji. Danes izrekam poseben pozdrav tukaj prisotnim družinam in tistim, ki so povezane od doma preko komunikacijskih sredstev. Družina je celica družbe. Družina je dragocen zaklad, ki ga je treba podpirati in varovati. Moje misli gredo k številnim družinam v Južni Koreji, ki danes žalujejo po dramatični letalski nesreči. Pridružujem se molitvi za preživele in mrtve. In molimo tudi za družine, ki trpijo zaradi vojn, v trpeči Ukrajini, v Palestini, v Izraelu, v Mjanmaru, v Sudanu, v Severnem Kivuju. Molimo za vse te družine v vojni.
Pregiamo. per tutte queste famiglie in guerra.
Katoliški škofje, ordinari v Sveti deželi, se ob začetku jubileja obračajo na vernike v Sveti deželi in vabijo, naj kljub težkim razmeram ohranjajo pogled vere ter prepoznavajo znamenja upanja v svojih družinah in skupnostih. Spomnijo tudi na znamenja upanja v Sveti deželi, ki jih je treba prepoznati, saj obstajajo tudi v tem tako zelo težkem zgodovinskem obdobju. Prvo in najpomembnejše znamenje je želja po miru, ki je med verniki, ki se nahajajo sredi konfliktov in vojne, zelo globoka. Znamenje upanja je, da se tudi v tako težkih ekonomskih in socialnih časih toliko mladih parov iz naših skupnosti odloči ustvariti družino, se poročiti in ostati v tej naši deželi. Znamenje upanja je, da smo sprejeli migrante, razseljene osebe in begunce, ter tako pokazali prijazno in skrbno obličje krščanske skupnosti, ki zna preseči obzorja verskega nacionalizma in živeti odprtost za katoliškost, to je za univerzalnost. Znamenje upanja je prav tako pričevanje duhovnikov in posvečenih oseb, ki so v trpljenju ostali blizu ljudem. In tudi solidarnost, ki jo je vesolna cerkev izkazala cerkvi v Sveti deželi z molitvijo in konkretno materialno pomočjo. Verjamemo, zapišejo škofje, da lahko vsak od nas, ki na stvarnost, v kateri živimo, gleda s pogledom vere, ki razume dobro, po katerem se Bog udejanja v naši zgodovini, prepozna in priča tudi o številnih drugih znamenjih upanja, ki so prisotna v našem cerkvenem okolju. Zato vsakega od vas vabimo, da ima ta pogled vere in prepoznata znamenja v svojih družinah in skupnostih, v svojem življenjskem okolju in okoli sebe. Da bi lahko v polnosti doživeli jubilej kot izkušnjo sprave in odpuščanja, to je milosti, ki nas ne ozdravljale naših grehov, ampak tudi posledic, ki jih povzročajo v našem življenju, škofje kristjanom Svete dežele predlagajo romanje na tri posebne kraje, iz katerih izvira in se hrani upanje kristjanov po vsem svetu, in sicer v Nazaret, v Baziliko Oznanjenja, Betlehem, kjer se nahaja bazilika Jezusovega rojstva, in Jeruzalem, v baziliko Božjega groba. Skozi vse leto si prizadevajmo, da bi kot skupnost, družine in posamezniki romali v te kraje, spodbujajo škofje ordinari in vse brate in sestre Svete dežele povabijo, naj globoko živijo to jubilejno leto ter se udeležujejo pastoralnih in duhovnih pobud, ki jih bodo pripravile njihove cerkvene skupnosti.
Predstavljamo prvo izmed pričevanj v okviru tako imenovanih zgodb upanja, ki bodo stalnica Vatikan News v jubilejnem letu, v katerega smo vstopili. Tokrat je protagonist Daud Nasar, palestinski kristjan, ki je lastnik kmetije Šotor narodov v bližini Betlehema. Spregovoril je o tem, kako je kmetija že desetletja deležna ustrahovanja strani izraelskih naseljencev, sam pa si s pomočjo prostovoljcev z vsega sveta prizadeva za nenasilni odpor. Po njegovih besedah jubilej pomeni spremembo, začetek nove dobe, zato upa, da bo prinesel pravičnost in mir. Daudovo pričevanje je dokaz, da je mogoče namesto maščevanja izbrati pot dialoga, mirnega upora ter udejanjati pristen evangeljski slog. Rodil se je leta 1970 v Betlehemu v luteranski družini kot osmi izmed devetih otrok. V času prve intifade je bil najstnik. V rojstnem mestu je diplomiral iz poslovne administracije, v Nemčiji pa opravil podiplomski študij iz mednarodnega turističnega menedžmenta. Po vrnitvi v Betlehem je v času druge intifade delal na družinski kmetiji. Je poročen in oče treh otrok, sedaj vodi projekt Šotor narodov na svoji kmetiji, ki se nahaja 9 km južno od Betlehema. V zadnjem času je ta postala postojanka številnih Roman v sveto deželo. Letno je obišče na tisoče romarjev in na stotine mednarodnih prostovoljcev, saj je znana potem, da želi prekiniti krog nasilja in ponuditi pogumen predlog upanja proti vsakemu upanju. Daud je konec novembra letos skupaj z ženo in najstarejšo hčerko Šadin po sredini splošni audienci s papežem Frančiškom izmenjal nekaj besed, isti dan pa je v cerkvi svetega Ignacija v Rimu predstavil tudi projekt kmetije Šotor narodov. Njena zgodovina sega v leto 1916, ko je njegova družina kupila zemljišče na zahodnem bregu med Betlehemom in Hebronom. Kljub ločitvenemu zidu in kolonizaciji si je vedno prizadevala spodbujati prijateljsko ozračje. V 90-ih letih prejšnjega stoletja je izraelska vlada zemljišče Nasarjevih razglasila za last države Izrael. Začel se je sodni postopek, ki še vedno traja, medtem ko je bila kmetija deležna številnih zastraševalnih incidentov, kot so namestitev na desetine ogromnih skal, s katerimi so bile zaprte dostopne poti. Družina Nasar ne sprejema posredne spodbude, naj se preseli drugam in se oklepa poti zakonitosti. Še naprej imajo prepoved gradnje na kmetiji, napeljave kanalizacije in elektrike. Za gojenje rastlin zbirajo deževnico v cisternah, za uporabo v gospodinstvu pa vodo kupujejo. Električno energijo pridobivajo s pomočjo sončnih kolektorjev, ki so nameščeni zahvaljujoč dragocenim donacijam tujih prostovoljcev. Geslo Šotora narodov je Nočemo biti sovražniki. Gre za projekt ustanovljen leta 2002, ki želi biti znamenje odprtosti prav tam, kjer bi bila močna skušnjava, da bi se zaprli v sprijaznjenost in obup. Daud je dejal, da je strategija sovražnika najlažja, ob tem pa poudaril, da zavrača sovraštvo in noče biti potegnjen v negativnost, ker ga ta uničuje. Želim delovati drugače, vendar ne zato, ker bi bil šibak, pravi. Po njegovih besedah gre za vprašanje pravičnosti, saj živijo v slabih političnih razmerah, so pod okupacijo in brez pravic do lastne zemlje. Ob tem poudarja, da je treba, preden dosežemo mir, odpraviti nepravičnost. Potrebujemo ljudi, ki si bodo za to prizadevali. Daud je prejel številne nagrade za zaščito človekovih pravic in spodbujanje miru. Njegovo delovanje vključuje konstruktivno delo, spoštovanje posebnosti vsakega človeka ter ekumensko in medversko molitev. Bog je ustvaril dobro, zlo je ustvaril človek. Vsak je odgovoren za svoje dejanja. Zelo težko se je upirati in velikokrat pademo, čutimo se osamljene. Vendar se spričo vsega tega ne želim sprijazniti z izjavo, zgodba je končana. Sposobni smo imeti boljšo prihodnost, čeprav se to ne bo zgodilo takoj, je prepričan Daud. Opaža, da njihovo trpljenje postaja blagoslov za druge, kar pomeni novo upanje. Več ljudi mu je namreč reklo, kako pomenljiv je bil za njihove otroke čas, ki so ga preživeli v šotoru narodov, saj so se vrnili motivirani. Zato je prepričan, da morajo kljub temu, da živijo v izredno težkih razmerah, razumeti, da lahko pomagajo drugim. Mnogi domačini rečejo, da imajo vsega dovolj in nočejo več vzgajati svojih otrok tukaj, ampak se raje preselijo. Daud pa je prepričan, da morajo biti kristjani pričevalci. Ne samo v normalnih okoliščinah, v območju udobja, ampak vedno in povsod. Biti odsev Boga, naprimer pri svojem delu. Sčasoma se je kmetija strukturirala tako, da skozi vse leto nudi nastanitev, hrano in storitve zahvaljujoč šotorom in bivališčem v votlinah na hribu. Po zimi so prostovoljci nastanjeni v glavni hiši. Ko govorimo o upanju, ne govorimo o pasivnem stanju. Naše upanje je dejavno. Podari Daud in spregovori o taborih za otroke, tudi tiste v begunskih taboriščih. Skušajo jim odpirati nove perspektive, nove razsežnosti in sicer tako, da jim omogočajo, da rišajo, slikajo, ustvarjajo, se ukvarjajo z glasbo in udeležujejo delavnic. Predvsem pa se z njimi veliko pogovarjajo. Tako odkrijejo svoje talente, izrazijo svoje sanje in pridobijo samozavest. Problem je namreč ravno v tem, da nimajo sanj, je prepričan Daud. Pri tem sodeluje tudi njegova najstarejša hči Shadin, ki je končala študij mednarodnega prava in človekovih pravic. Pomaga pri umetniških projektih in projektih kreativnega pisanja, namenjenih tamkajšnjim mladim zato, da bi travme okupacije ozemelj preoblikovali v izraze notranje obnove in povezovanja. Prav tako morajo po njenih besedah premagati miselnost, da so obravnavani kot žrtve. Spominja se časa, ko je bila sama stara 14 let in je bilo na stotine sadnih dreves uničenih samo 10 dni pred dobiranjem. Za vse nas, fante in dekleta, je bil to šok, saj je bil to čas, ko smo bili poklicani k obiranju. Umazali so nam srce, vendar pa smo s pomočjo številnih prostovoljcev ponovno zasadili enkrat ali celo dvakrat več dreves. Bilo je, kakor da bi ponovno posadili upanje, je dodala Shadin. Njen oče je ob tem spomnil, da učenci po Jezusovem vstajenju niso ostali zaprti v svojih sobah, ampak so šli oznanjati veselo novico. Mnogi izmed njih so bili mučenci. Mi moramo nadaljevati njihovo delo, kot to počne papež. Če nima miru v svojem srcu, ga ne moram dati drugim. Svojim otrokom ne morem obljubiti tistega, česar nimam. Mir se vzpostavi z gradnjo mostov za medsebojno razumevanje, je še prepričan Daud.
Prisluhnemo poslanici svetega očeta Frančiška za 58. svetovni dan miru, ki ga obhajamo 1. januarja 2025 z naslovom Odpusti nam naše dolge, daj nam svoj mir. Prvo poglavje Prisluhniti kriku ogroženega človeštva. Tudi danes je jubilej, sveto leto čas, ki nas priganja k iskanju osvobajajoče Božje pravičnosti po vsej zemlji. Na mesto roga hočemo v začetku tega leta milosti prisluhniti obupanemu klicu na pomoč, ki se kot glas krvi pravičnega Abela dviga z mnogih koncev zemlje in ki ga Bog nikoli ne neha poslušati. Mi pa se čutimo poklicane, da spregovorimo o številnih okoliščinah izkoriščanja zemlje in zatiranja bližnjega. Te krivice včasih dobijo podobo tega, kar je sveti Janez Pavel II. Opredelil kot strukture greha, ker niso zgolj posledica krivičnosti posameznikov, ampak so se tako rekoč utrdile in jih ohranja široko razširjena sokrivda. Sleherni izmed nas se mora na nek način čutiti odgovornega za opustošenje, ki mu je podvržen na skupni dom, začenši s tistimi dejanji, ki, čeprav samoposredno, podpirajo spopade, ki bičajo človeštvo. Tako se podžigajo in prepletajo različni, a med seboj povezani sistemski izzivi, ki pestijo naš planet. Zlasti imam v misli vse vrste neenakosti, nečloveško ravnanje z migranti, uničevanje okolja, zmedo, ki jo namenoma povzročajo dezinformacije, zavračanje vsakršnega dialoga, znatno financiranje vojaške industrije. Vse to so dejavniki konkretne grožnje za obstoj celotnega človeštva. Zato hočemo na začetku leta, ki je pred nami, prisluhniti temu kriku človeštva, da bi se vsi skupaj in osebno čutili poklicane, da stremo verige krivičnosti in razglašamo Božjo pravičnost. Kakšno obrobno, človekoljubno dejanje ne bo dovolj. Potrebne so namreč kulturne in strukturne spremembe, da bo prišlo tudi do trajnih sprememb. Drugo poglavje, kulturna sprememba, vsi smo dolžniki. Jubilej, sveto leto nas vabi, naj se lotimo različnih sprememb, da bi se spoprijeli s trenutnim stanjem krivičnosti in neenakosti. Opominja nas, da dobrine zemlje niso namenjene le peščici privilegiranih, ampak vsem. Morda je korisno, da se spomnimo na to, kar je zapisal sveti Bazilij Veliki. Katere stvari, povej mi, pa so tvoje? Odkot si jih vzel, da si jih vključil v svoje življenje? Ali nisi prišel popolnoma nak iz materinega telesa? Ali se ne boš spet nak vrnil v zemljo? Odkot izhaja to, kar ima sedaj? Če bi rekel, da izvira iz naključja, bi zanikal Boga, ker ne bi priznaval stvarnika in ne bi bil hvaležen darovalcu. Ko zmanjka hvaležnosti, človek ne prepozna več Božjih darov, vendar Gospod v svojem neskončnem usmiljanju ne zapusti ljudi, ki grešijo proti njemu. Rajši potrdi dar življenja z odpuščanjem odrešenja, ki je vsem ponujeno po Jezusu Kristusu. Zato nas Jezus tem, da nas je naučil Oče naš, vabi naj prosimo, odpusti nam naše dolge. Ko se nekdo ne meni za svojo vez z očetom, začne kovati misel, da lahko odnose z bližnjimi vodi logika izkoriščanja, kjer močnejši zahteva pravico do zlorabe moči nad šibkejšim. Kot elite v Jezusovih časih, ki so se ukoriščale s trpljenjem najbolj revnih, tako tudi danes v medsebojno povezani globalni vasi, mednarodni sistem, če ni prežet z logiko solidarnosti in medsebojne povezanosti, povzroča krivice.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.